Ja, vi har den våren her har vi hatt en temarekke på gudstjenestene som heter «Å leve som kristen» og «Det kristne livet». Og vi har kommet fram til det niende tema, det nest siste. Og det handler om forholdet vårt til det å tenke, fornuft. Og jeg har kalt det altså «Kiss your brain goodbye». Og jeg tror en god del tenker sånn om det å bli en troende, bli en kristen. Det handler om å skjalte vekk en del av fornuften sin, og hengi seg til noe som irrasjonelt, noe som ligger på et helt annet plan, kanskje et følelsesplan. Og mange vil også kritisere oss som tror for å ha et negativt forhold til fornuft. Jeg sikker på at dere også har hørt noen si at jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskapen. Og så etableres det en motsetning mellom det å tro på noe som over det vi kan se, måle, ta på, og det å tro på det som virkelig holder, det som sant, det som vi vet noe om. Og en god del kristne tenker omtrent som det også. Jeg hører i hvert fall en gang imellom kristne som sier ting som at ja, det vi tror på jo ulogisk. Men jeg ikke enig i det, og mye av det jeg kommer til å si, jeg kommer til å handle litt om det. Men at det en holdning som sier at det som viktig, det ikke egentlig det tankemessige innholdet, men det det mer følelsesmessige. At det gir meg trygghet, det gir meg mening, og det føles bra. Og derfor det sikkert sant, eller derfor tror jeg på det uansett. Og det ikke lenge siden vi hadde en, det ganske lenge siden, men en sang som gikk sånn at om du kaller det drøm, så la meg drømme. Om du kaller det fantasi, la gå med det. Men jeg vet hva jeg hadde, jeg vet hva jeg har. Det ikke noe vits i å komme med noe forsvar, for det jeg har opplevd, det så sterkt at det har forandret mitt liv. Og det kan jo høres veldig fromt og fint ut, men jeg tenker det en forferdelig måte og nærme seg liksom virkeligheten på. Hvis jeg bare sier at jeg har hatt en opplevelse som har vært så sterk for meg, at jeg bygger alt på den, og det ikke noe vits i å snakke noe mer om det, det ikke noe vits i om det en drøm eller fantasi eller hva det Men jeg tenker at hvis det vi tror på en drøm og en fantasi, da det, da må vi våkne opp, altså vi må leve i den virkelige verden. Vi kan ikke kysse fornuften vår farvel og reise bort fra den. Og en av grunnene, det jo det vi har hørt allerede lest, da Jesus forteller hva som de to store bud i loven, så sier han altså blant annet at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, ja, av hele din sjel og all din forstand. Og jeg har en følelse at noen stopper litt etter de to første her, at vi liksom elsker Gud med hjertet vårt, og så forstanden litt sjalta ut. Men Jesus snakker altså om at forstanden, ja, skal brukes. Det skal brukes også i forhold til det å tro på Gud, det å forholde seg til Gud. Vi har ganske mye å forsvare oss mot som kristne. Altså, de siste årene så har det vært et ganske massivt press av folk som har kritisert troen og kristendommen og religionen for det meste. Jeg har bare tatt noen eksempler her. Richard Dawkins, som også har dukket opp på Skavlan et par ganger, og som en kjendis ateist, han sier for eksempel at Gud i definert forstand en vrangforestilling, og en ondartet vrangforestilling. En av de andre store Christopher Hitchens. Han er død nå, men han skrev blant annet en bok som heter «God is not great», altså «Gud ikke stor». Og der skriver han blant annet dette her, voldelig, irrasjonell, intolerant, alliert med rasisme og fordommer, forbundet med uvitenhet og motstand mot frie undersøkelser, fintlig overfor kvinner og påtvingende barn, organisert religion bør ha masse på samvittigheten. Og hvis vi kan ta med ett utsang til, som enda flere har lest, nemlig Dan Brown, som fra Da Vinci-koden, som sikkert mange av dere også har lest, der han har en samtale, dette jo en fiksjon, men han sier blant annet denne i en samtale her mellom hovedpersonen og Ja, Jesu position som Guds son blev officiellt föreslått och vetat efter avstämning på kyrkomötet I Nikea. Menar du att Jesu gudomlighet var resultat av en avstämning? En ganska jävn avstämning till och med. Och så exempel på angrepp på tro. Och visst vi hade sett ut på de tre utsagnarna så vill det falla in I tre kategorier som väldigt ofta angrepp på tro är eller religion eller kristendom. Och det första det som Dawkins representerar att det är ologiskt. Att det egentligen är dumt. Det andra det som Hitchens representerar att det är omoralskt, att det är ont. Och det som Dan Brown representerar att det är uhistorisk. Alltså ologisk, omoralsk, uhistorisk. Och visst det var rätt. Så är det ju ganska dramatiskt I förhåll till oss som faktiskt tror. Hvis det är så att det vi tror på egentligen är dumt, det är omoralsk och det är uhistorisk. Antagligen vill dere misstänka mig för att mena att det är fel. Jag ska försöka att si lite grann om det. Men alltså det grundläggande troen må tåle spørsmål, må tåle kritik och må tåle förstånden vår, hvis den ska vara något värt. Hvis jeg ser lite närmare in på det så har denna historien, den fortellingen som är väldigt stark nog om att religion och vetenskap är motsättningar. Det är en ganska moderna uppfinnelse. Att detta är fiender och inte minst så knyter man tillbaka till liksom den mörka medeltiden då kyrkans hand knuget över Europa och då vetenskapen var omöjlig för det allt måste godkännas av kyrkan och prästerna och de var livrädda för allt som kunde utfordra troen på Gud. Väldigt många vill ha den föreställningen omtrent av det som skedde. Och att kyrkan på sin sida de brente och torturerade och drepte och fängslade alla de som då opponerade mot denna mot dem att det är en blodig och mörk historia. Jag tror väldigt många vill säga si att ja, sån var det. Och det är också sån att historia brukar vi alltid till ett formål. Hvis noen av dere har lest også sikkert den kjente boka 1984 av George Orwell, så har han der en tese som ganske viktig. Og den sånn at den som behersker fortiden, behersker nåtiden. Og poenget at den som definerer hvordan historien var, definerer også hvordan vi skal forstå vår egen samtid og vår egen tid. Og derfor er det ikke uvesentlig hvordan man beskriver fortiden og For eksempel dette bildet av kirken som undertrykkende blodig fungerer først og fremst som noe som begrunner hva vi skal tro eller tenke I dag. Problemet at denne populærhistorien, som oftest ganske på siden, den bommer I stor grad på det som virkeligheten. Men den gjentas og brukes som klisjéer I nye, stadig nye sammenhenger. For å ta et eksempel. Nå etter nyttår så har det gått en film som heter Birkebeinerne. Jeg har rakk aldri å se den, så jeg har bare lest om den. Noen har sikkert sett den. Men der betegner man, viser man jo også konflikten mellom baglerne og birkebeinerne som I sin tid. Og der det ene da kirkepartiet, mens de andre de norske nordmennene, sterke og staute som de var. Og det en veldig, veldig, veldig negativ beskrivelse av kirkens menn med sine onde hensikter. I Klassekampen så var det en artikel I forbindelse med den filmen, der historieprofessor som heter Hans Jakob Orning uttalte seg. Og han fast spaltist I Klassekampen, så han var ganske naturlig for dem å spørre og snakke rundt denne filmen. Og der sier han blant annet noe som ganske betegnet. Han sier at populærhistorien sprer ofte myter og fordomsfulle skildringer av samfunn og tidsepoker som faghistorikere har brukt lang tid på å fri seg fra. Og så det han egentlig sier at det bildet som vi ser I denne filmen her, det bare en klisjé, det en myte av hvordan denne historien var. Som faghistorikere så har vi måttet frigjøre oss fra det og se på historien med nye øyne, at den egentlig helt annerledes. Men likevel, i populærkulturen, så det sånn den virker. Og den virker på en sånn måte at den faktisk da også sier oss noe om hvordan vi skal tenke i dag. I en bok som heter «Da jorden ble rund», som Bjørn Are Davidsen har skrevet, så tar han opp mange av disse mytene opp gjennom historien, og knyttet ikke minst til kirkehistorien. Og han kaller det for faktoider. Faktoider, det ting som ser ut som det fakta, men som egentlig bare konstruerte fakta. Faktoider. Og veldig mye av det som vi tar som allmenn kunnskap, både når det gjelder kirke og religion og andre ting, det egentlig faktoider. Det bare ting som har skapt seg selv opp gjennom historien, og så har det egentlig mistet sammenhengen med som det en gang var. La oss ta en av de mest kjente, for nå har vi snakket om forholdet mellom tro og fornuft, tro og vitenskap, og det jo historien om Galileo Galilei. Han som lagde teleskopene som kunne se lenger ut enn noen andre, og som kom med ideen om at jorden ikke lenger var universets sentrum, men det var solen som stod i sentrum. Det var ikke sånn at sola og planetene beveget seg rundt jorden, men motsatt, at det var sola som var der, og så beveget jorda og planetene seg rundt sola. Dette førte til en konflikt og en rettssak, og Galilei ble dømt til å ikke si dette som en sannhet, og ble dømt til husarrest. I veldig stor grad så blir dette sett på som liksom selve kroneksempelet på hvordan kirken har behandlet vitenskapen. Det to ting som å si om det. For det første så det eneste kjente eksempelet vi vet av en rettssak mellom kirken og vitenskapen. For det andre så handler det jo heller ikke om kirken mot vitenskapen. Men hvis man går inn i denne historien, og det mange som har... jeg har fått et spørsmål før, hvorfor skal vi høre på deg? Dette her normal historie, så det går an å etterprøve alt det jeg sier. Konflikten omkring Galileo og Galilei handler om en konflikt mellom pave Urban og Galileo. De hadde vært venner, de hadde stått hverandre nær, men så glir de jo fra hverandre. Urban blir pave, og Galileo skriver en bok der han lar to verdenssystemer konfrontere hverandre. I denne boken så har han en skikkelse som framstår som utrolig naiv og dum. Han heter Simplicio. Og dette, alle som leser denne boken i samtiden skjønner at det pave Urban han portretterer. Paven blir utrolig sur på dette her, og vil ha dette stoppet. Og dermed så oppstår det en rettssak. Problemet til Galileo var følgende. Han kunne ikke bevise sine påstander, rett og slett fordi at det ikke stemte med observasjonene. Og derfor så blir han også dømt. Men hva det som egentlig var problemet? Galileo kunne for eksempel ha henvist til sin samtidige Johannes Kepler. Fordi at Kepler hadde løst det problemet som Galileo bomma på, og som derfor gjorde at han ble dømt. Nemlig, hvordan beveger planetene seg omkring solen? Galileo han var enda preget så mye av antikken at han så på de sirkelrunde bevegelsene som den fullkomne bevegelse. Han kunne ikke tenke seg noe annet enn at planetene beveget seg i sirkelrunde bevegelser. Og dermed stemte ikke observasjonene, selv om han grunnleggende hadde rett. Men Kepler hadde allerede løst problemet, fordi han tenkte på at planetene beveget seg i ellipser. Og det stemte. Kepler ble aldri anklaget for noe som helst. Heller ikke alle de andre vitenskapsmennene på denne tiden som mente det samme. Og det var etter hvert ganske... De aller fleste mente at det var solen som var i sentrum. Det var bare Galileo som kom til en rettsak. Det handlet ikke om kirken mot vitenskapen. Det handlet om en personlig konflikt mellom Galileo og pave Urban. Og selvfølgelig var det feil. Man skal ikke drive rettsaker på sånn grunnlag. Men det, historien gjøres plutselig til noe annet, og begrunner noe annet, nemlig at troende mennesker alltid har stått imot kunnskap, fornuft. Og kirken har vært den som har undertrykket det. Men samtidig var det i kirkelige miljøer alt dette skjedde. Jeg har blant annet skrevet en bok om Kina, og det som slo meg i den tiden jeg undersøkte mye om Kina, var at på 1600-tallet så var det jo jesuitiske misjonærer som kom til Kina og lærte dem alt om det nye verdensbildet, solsystemet og sånne ting. Det var katolske misjonærer. Altså, det var ikke en konflikt her mellom vitenskap og tro, det var helt andre ting som skjedde. Og det var jo ikke sånn at vitenskapen var undertrykt gjennom middelalderen. Det var faktisk i middelalderen universitetsbevegelsen begynte å vokse fram i Europa. Og den gjorde det i sånn de store universitetene, Paris, Oxford, Cambridge, altså har sine røtter helt tilbake til før 1200. Så det er her det skjer. Det skjer ikke i motsetning til kirken, men det skjer sammen med kirken. Og det er mange som har spurt, og det man vet er jo at moderne vitenskap oppstår i det moderne Europa. Og hvorfor gjør det det egentlig? Jo, det er fordi man hadde to forutsetninger. For det første så trodde man på en Gud som var skaper, som hadde skapt verden som noe annet enn seg selv, og derfor gikk det an å undersøke verden. Men hvis man har et verdensbilde der Gud og verden går i ett, så er det veldig vanskelig å undersøke verden vitenskapelig uten å tråkke Gud på tærne. Og det andre var at man så på Gud som rasjonell. Gud hadde skapt verden rasjonelt, og derfor gikk det an å undersøke verden rasjonelt. Og da er dette utsagnet fra Johannes Kepler, og da er vi altså på begynnelsen av 1600-tallet, veldig betegnende. For han sier at hovedhensikten med all undersøkelse av den ytre verden skulle være å oppdage den rasjonelle orden og harmoni som Gud har lagt inn i den, og som han har åpenbart for oss i matematikkens språk. Jeg vet ikke om dere elsker matematikk. Men for Kepler, som var matematiker og astronom, så var dette det ypperste. Altså det mest rasjonelle, det mest presise. Derfor måtte det være Guds språk, for Gud var rasjonell og Gud var presis. Og derfor ved å forstå matematikken og ved å forstå naturvitenskapen og ved å undersøke, så ville man også, som Kepler sa det, kunne tenke Guds tanker etter ham. Og dette var det normale måten å tenke på. Ikke en kirke som stod imot vitenskap, men om noe som eksisterte i samhandling, fordi man trodde på en rasjonell Gud, og at det var ikke farlig å utforske verden. Veldig mange av disse faktoidene som vi snakker om, disse mytene som vi drar med oss, de fungerer i dag først og fremst som noe som sier at tro er ulogisk, tro er dumt, kirken er undertrykkende, vi må kvitte oss med det. Og derfor så handler egentlig historie handler hele tiden om å forstå vår egen tid. En ting som ofte er trukket fram som et eksempel på det irrasjonelle i kirken, det er jo hekseforfølgelsene. Og mange sier at det var, mange tror det skjedde i middelalderen, men det gjorde det ikke. Hvorfor skjedde det ikke i middelalderen? Det skjedde ikke i middelalderen, for middelalderen var en veldig rasjonell tid. Og man trodde ikke på hekser, spesielt ikke da, ikke kirken, og det var et forbud i det hele tatt mot hekseforfølgelser. Dette bryter sammen på 1400-tallet. For ettersom også, ikke minst da, det er stadig nye bevegelser, mye ny uro som skjer i Europa. Hvor mange var det som, hvor mange hekser ble egentlig brent på bålet? Hvis dere for eksempel leste Dan Brown og en vanlig forestilling, så er det 5 millioner. Det er et tall som er tatt helt ut av løse lufta, og det vet man ikke minst nå, fordi at man kan jo gå inn i dette her, og dette er en historie, og rettsprosesser i Europa opp igjennom denne tida er dokumentert nitidig. Og man kan dokumentere mellom noe sånt som 20 000 prosesser i løpet av 250 år. Antagelig tallet høyere enn det, men det helt andre dimensjoner. I Norge så vet man ganske nok at det var 850 hekseprosesser. Hvor mange av dem ble egentlig dømt? Hvor mange mistet livet av disse 850? Det var 300. Dette har vi helt nøyaktige tall på. Det betyr at veldig mange av disse forestillingene, folk var så ulogiske, så overtroiske, at en gang vi så en eller annen, så tenkte, der har vi en heks, så var det en dødsdom. Men egentlig var folk rasjonelle på den tiden. De hadde andre forestillinger, de tenkte annerledes, men de var faktisk rasjonelle mennesker. Og det en ganske viktig ting å tenke i forhold til fortiden, at vi på mange måter må vi forstå fortidens mennesker omtrent som vi forstår oss selv. Og en annen ting som interessant, at hvor skjedde hekseprosessene? Det skjedde ikke der kirken hadde mest makt, for å si det sånn. Det var ingen hekseprosesser i Roma. Hvor skjedde det i Norge? Den største andelen skjedde helt klart i Finnmark. Altså i utkantområdene, der det var minst kontroll, minst makt, og der ting fikk gro mest opp av seg selv. Hekseprosessene var egentlig ikke kirkelige prosesser, men de var samfunnsprosesser som kom ut av folketroen. Og så ble kirken også en del av det. Men ting har helt andre dimensjoner, ting har andre proporsjoner, og ting har andre begrunnelser enn vi ofte tenker på i dag. Men hvem leser middelalderhistorie? Hvem leser annet enn det som hopper og spretter på internett for tiden? Vi snakker om forholdet mellom tro og fornuft. Og det å tro, og det er viktig for oss å si, at vår tro den må bygge på mer enn følelser. Og liksom, det går an å bruke tanken vår fullt og helt. Tenke selv, stille kritiske spørsmål her, stille kritiske spørsmål i samfunnet, men hele tiden være seg bevisst om at jeg er faktisk et tenkende og kritisk menneske. Og de store spørsmålene de handler om, hva er det som egentlig gir oss svar og mening? Hvordan kan vi egentlig forstå tilværelsen vår? Hvordan kan vi forstå, hvordan kan vi begrunne for eksempel at vi mennesker er så utrolig viktige? Hvis du sier at du bare skal tro på vitenskapen og ikke noe annet, så er noe av det første som ryker, det er for eksempel menneskets ukrenkelighet. Hvordan kan jeg vitenskapelig bevise at du eller jeg er ukrenkelige? Det er et verdistandpunkt, det er noe som går utover det. Og sånn er det med veldig mange ting. Hvem kan bevise vitenskapelig kjærlighet? Kjærlighet. Og så hvis du skal gå bare bruke ren naturvitenskap, så oppløser du kjærligheten til noe annet enn noen fysiske og hormonelle ting som skjer i kroppen, men som egentlig ikke er noe annet enn det. Men jeg tror vi alle vet at kjærlighet, det handler om noe mye mer, noe vi tror på. Eller menneskets frihet. At vi faktisk er fri til å tenke og ikke handler etter nødvendighet. Fryktelig, fryktelig vanskelig å skulle bevise det naturvitenskapelig. Det er noe vi faktisk tror på, som handler om erkjennelse. Noen av de store spørsmålene også. Hvor kommer vi fra? Hvordan har ting blitt som de ble? Big Bang, det er det som er navnet på teorien for hvordan eksistensen, universet, oppstår. Men hvis vi hadde gått 100 år tilbake i tid, så trodde ingen vitenskapsmenn stort sett på at universet hadde en begynnelse. For 100 år siden så trodde man at universet var evig og stabilt. Og det trodde for eksempel Albert Einstein. Det var først når det kom en... dette var så konsensus at de som kom med andre ideer, de befant seg helt i utkanten av akseptert vitenskap. Som for eksempel denne belgiske kosmologen og presten, George Lemaitre. Han var den som kom og beregnet og regnet seg frem til at universet måtte ha en start. Han kom og viste dette til Albert Einstein, og Einstein sa at beregningene dine er riktige, men fysikken er forferdelig. Det er ikke sånn det er. Men vitenskap er jo noe som også går fremover ved at, ikke minst at man får kraftigere og kraftigere teleskoper. Og i 1931 så hade man fått så kraftiga teleskoper att man kunde beregna och se och observera att universet expanderade att galaxerna bevegade sig från varandra. Det var det som var det ändliga genombrottet för att Big Bang teorin inte TV-serien teorin den slog plötsligt igenom. Albert Einstein i 1931 stod offentligt fram och sa att han beklagade han hade tagit fel och han trodde nog på Big Bang. Men en grund till att många inte trodde på den och någon tvivlade på att det måste vara ett stabilt och evigt univers. Det var att här kom det en katolsk präst och kom med en teori som passade som hand i handske med kristen teologi. Och då blir man misstänksam. Lemaitre själv han sa att det hade inte något med varandra att göra. Han var forskare fullt och helt. Men han sa också att han trodde Gud hade uppenbart sig för oss genom två böcker, Bibeln och naturen. Han ville studera bägge delar lika intensivt. Idag så är Big Bang en allmänt accepterad teori. Men det märkliga är att jag har till och med hört såna predikanter och sånt säga att ja, vi tror på att Gud skapade världen, vi tror inte på Big Bang och det där. Som om det skulle vara någon motsättning. Alltså vi tror att Gud skapade världen, vi har bekänt att vi tror på Gud Fader, himlens och jordens skaper. Men vi säger ingenting om hur han gjorde han och detta då. Detta här är hörs ut som en helt grej måte för Gud att sätta det hela igång på. Men det är klart, hvis jag inte tror på någon Gud så kan man ha förstått frågeställningen, men hur i all världen kunde existensen uppstå? Jag har ännu inte sett någon ge ett gott svar på det. Alltså Christian Horn som grundlade Humanetisk Forbund, han sa i sin tid att bara eleverna fick skicklig biologiundervisning på skolan så ville man sluta och tro på Gud. I hans tankegång så var det bara att hvis vi bara ville börja tro på evolutionsteorin så ville vi inte tränga Gud längre för då ville allt vara förklart. Men det är ju inte sån. Evolutionsteorin säger ingenting om Gud eller inte. Om du tror på Gud eller inte har ingenting att säga på om du tror på evolution eller inte. Den förklarar hur livet på jorden har utvecklat sig. Okej, grejt, det är inte något Bibeln säger något om det. Du kan tro vad du vill om det. Det motbevisar inte Gud. Men jag ska visa en liten ting. Som vad detta egentligen handlar om. Om ni har läst Sofies världen av Jostein Gaarder så vill ni se att på slutet av den boken som är en bok om filosofihistorien så sitter huvudpersonerna på stranden och de ser upp på det oändliga universet alla stjärnorna och de snackar om hur stort det är, hur fantastiskt det är de snackar om att vi egentligen är i släkt med allt och då är det Obersten som är en av huvudpersonerna där tar upp en sten från stranden. Och så säger han, se på den steinen här. Den är så stor som en apelsin. Hvis allt som existerade bara var denna steinen så hade spørsmålet varit lika stort. Var kommer den ifrån? Jag tror det är ett väldigt, väldigt riktig observation. För de stora spørsmålen i livet det handlar inte om akkurat varför ting är akkurat som de är. Hvordan ting har utviklet seg til å bli sånn som de er. Det er også det er viktige spørsmål, interessante spørsmål, men de store spørsmålene, når det virkelig kommer ned på grunnen, det er dette her, hvorfor eksisterer noe i det hele tatt? Hvordan kan vi forstå det? Og de store spørsmålene handler ikke minst om, og hva er meningen ni med å være midt oppi dette her? Kan jeg i det hele tatt etablere en mening? Jeg tror at vi som tror på Gud, vi har ett element som gör att dessa tingene faller på plats. Som ger det mening och sammanhang. Men det betyder inte att vi tror på troll och äventyr och allt möjligt. Liksom vi tror på något som är grundläggande, en grundläggande förståelse av tillvärlden. Och så tar vi det därifrån. Och i den processen, var du är, så ska du aldrig skjolta bort förståndet din. Det är gitt av Gud. Gud vill att du ska bruka den till att tänka. Skikkelig og ordentlig. Og så kommer troen der som også noe som måtte overskride det hele. Som gir deg en ny dimensjon, noe som gjør at faktiskt livet vårt kan leves i ett mycket större rum än bara det vi kan måla och väga och se att livet är större än det. Och det ska vi få ett exempel på snart för vi ska samlas till nattvard. Och då ska vi samlas om något som är ett mysterium, nämligen att vi tror att Gud genom Jesus Kristus ger sig själv till oss genom bröd och vin. Och där tror jag kan säga att okej, ett eller annat sted så stoppar vad jag faktiskt kan bruka logiken min till att förstå. Det är många områden i livet där som, men här är ett av dem. Och där vi enten där vi på något bara kan komma och säga att okej, detta tror jag. Att detta ska jag få, detta gäller mig. Så ger det mig mening och innehåll och styrka i livet. Jag så att det är sånger som kunde passa till temat här. Det är inte många av dem i psalmeboken. Så därför så tog jag något helt annat. Det var bara att ge upp. Så hvis Tom kommer fram nu så ska vi synge Kristus av världens lys.